Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Alegerile parlamentare din 24 februarie reprezintă o bornă importantă pentru parcursul euroatlantic al Republicii Moldova, țară neutră potrivit Constituției, cu un parteneriat cu NATO, dar și cu un conflict înghețat în Transnistria. Chișinăul dorește să dezvolte în continuare cooperarea cu NATO, principalul instrument în acest sens, fiind planul individual de acțiuni al parteneriatului definit pentru perioada 2017-2019. Deși Partidul Socialiștilor pro-rus a obținut cele mai multe locuri în legislativ, diferența nu este foarte mare față de următoarele formațiuni politice. Lipsa unor declarații ferme pentru realizarea unor alianțe în vederea guvernării poate duce și la situația unor alegeri anticipate. Invitatul ediției este Constantin Corneanu, doctor în istorie, președinte Asociația Europeană de Studii Geopolitice și Strategice, Gheorghe I. Brătianu. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Tema emisiunii, stabilitatea regională post-alegeri Republica Moldova.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Constantin Corneanu. Bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantica.
Bună seara, vă mulțumesc frumos de invitație.
Domnule Constantin Corneanu, avem o situație incertă în urma alegerilor din Republica Moldova. Cum putem interpreta scrutinul din 24 februarie?
Da, cred că există foarte multă frustrare în ambele tabere. Pe de o parte, tabăra pro-euroatlantică, care nu a reușit să obțină un scor mult mai bun decât a obținut. Pe de altă parte, frustrare într-o această tabără, să zicem, euroasiatică, care ar fi dorit să obțină și mai mult pentru ca lucrurile să poată tranșa cât mai repede cu putință. Așa, lucrurile s-au încurcat foarte mult și s-a văzut că, într-adevăr, Republica Moldova este sfâșiată între cele două lumi, lumea euroasiatică și lumea occidentală. E o situație extrem de neplăcută și, cum spuneați dumneavoastră în comentariu, sunt discuții ceva la Chișinău legate de ideea unor alegeri anticipate, însă cam toată lumea vorbește despre faptul că aceste alegeri anticipate costă mult, foarte mult, și este posibil să existe o epuizare a anumitor forțe politice din mai multe puncte de vedere, și atunci este posibil să existe un compromis, compromis care este foarte periculos pentru această idee de stabilitate regională. Pentru că Partidul Democrat din Republica Moldova, domnul Plahoniuc, pe de o parte are un comportament pe scena politică de la Chișinău care îngrijorează, a îngrijorat tot timpul. Și mă refer primul la faptul că și în vechea legislatură a ajuns de la un număr de mandate limitat la un număr foarte mare de mandate pe diferite formule de atragere a unor deputați din Parlamentul de la Chișinău, pe diferite formule politico-financiare, ca să zic așa, ceea ce este de luat în calcul în această perspectivă. Și atunci înseamnă că această forță care, pe de o parte, încearcă să construiască o patria mea, Moldova, un fel de, cum scriam pe vremuri, un fel de Elveție a Estului, și este un vechi gând al unei elite politice moldovenești de după 1991, de a putea rămâne neutri între aceste două lumi, cu interese complet diferite în acest moment.
Privind din nou spre scrutinul din 24 februarie, dar de această dată aș dori să știu părerea dumneavoastră din punctul de vedere al mentalității electoratului. Ce putem constata față de ultimele alegeri înainte de 24 februarie, bineînțeles?
Pe de parte, o prezență relativ acceptabilă de până în 50%, deci încă oamenii au venit la vot. Pe de altă parte, aceste forțe politice pro-europene au reușit să se unească și toată lumea a avut de ales într-o cale pe care și-o doresc cu toții. Drumul spre Europa, drumul spre un pașaport, drumul spre un loc de muncă mai bun, spre anumită prosperitate. Deci, de acest punct de vedere, pe de altă parte, trebuie să avem în vedere faptul că foarte mulți dintre alegătorii din Republica Moldova, de fapt cetățenii Republicii Moldova, au fost împiedicați în Occident să voteze în diferite formule legate de fie prea puține secții de votare, fie documentele de identitate erau expirate și că tare nu s-a permis. Deci a fost o luptă politică foarte complicată și toată avem sentimentul că o anumită parte a electoratului Republicii Moldova, care a plecat în Occident la lucru sau la studii, pare să se rupă încet încet de scena politică de la Chișinău. Și în măsură ce timpul va trece, în funcție de aceste alegeri care sunt mai bune sau mai rele sau cele care vor veni, este posibil ca destinul Republicii Moldova să rămână la mâna doar a alegătorilor aflați pe teritoriul Republicii Moldova și nu cei aflați la muncă sau la studii. Dar este o perspectivă la care nu vrem să ne gândim acum. pentru că ne-ar îngrijora.
Din perspectiva parcursului euroatlantic al Republicii Moldova, putem spune că este un semn bun această creștere a voturilor pentru partidele pro-europene?
Da, pentru că partidele pro-europene, ajungând în Parlamentul de la Chișinău prin vocile liderilor săi, și sunt destul de multe personalități ale vieții publice de la Chișinău, și mă refer nu numai la Maia Sandu sau Andrei Năstase, care sunt liderii de facto ai acestui bloc electoral acum, există și alte personalități care se află în Parlamentul de la Chișinău, și chiar mă bucură faptul că fostul ambasador al Republicii Moldova de la București, Iurie Reniță, a ajuns deputat în Parlamentul de la Chișinău, dânsul fiind un om extrem de interesant și că având o experiență politică, o diplomatică, plecând de la ideea că a fost ambasador și la Bruxelles și la București. Și atunci, acolo, în Parlamentul de la Chișinău, acest parcurs pro-european și pro-euroatlantic ar putea să fie pus în discuție de la un anumit nivel de competență profesională, politică, și lucrurile s-ar putea să fie extrem de interesante, pentru că se vor confrunta cei care încearcă să rămână într-un echilibru între cele două lumi și cei care, prin comportament politic, prin experiență profesională, prin tot ceea ce au făcut, au fost parte acestei idei integrarea Republicii Moldova în lumea euroatlantică.
Vorbind despre stabilitate regională post-alegeri Republica Moldova, amintim pentru ascultători, Chișinăul are două opțiuni, Moscova și Bruxelles. Cine credeți că va susține mai mult Moscova și cine mai mult Bruxelles pentru a preciza aceste direcții?
E greu de spus că cineva susține, pentru că se pare că în aceste momente, dacă ne luăm pe comportamentul complet atipic al actorilor politici de la Chișinău, lucrurile par așa, într-o formulă de genul: domnul Igor Dodon este un fan al Moscovei, vizitează de foarte multe ori, cam de 30 de ori de când a devenit președinte Republicii Moldova, cel puțin de două ori a fost până
și
acum.
Și stă de-a dreapta țarului
Putin. Da. Chiar acum am înțeles dintr-o știre de presă că pleacă să odihnească câteva zile la Moscova, deci pare să fie omul de încredere al Kremlinului.
Și acolo și încarcă el bateriile.
Corect.
Înțelege.
Pe de altă parte, domnul Plahoniuc are o relație puțin conflictuală cu Moscova, având în vedere niște probleme pe care le are dânsul cu furtul miliardului, cu implicarea lui niște operațiuni financiare care sunt sub anumită anchetă internațională și chiar a Federației Ruse. Și atunci ai sentimentul că domnul Plahoniuc, care se mai duce din când în când pe la Washington, care ține niște speech-uri, care are o sumă de articole publicate în revistele și în presa occidentală, ar putea fi un mare fan al Occidentului. Și toate acestea, opoziția politică, aflată acum în Parlament, după alegeri, a criticat permanent această încremenire în proiect a drumului euroatlantic al Republicii Moldova, faptul că principalele cerințe pe care Uniunea Europeană le-a impus vis-a-vis de statul de drept și de asigurarea democrației în Republica Moldova nu au fost respectate, chiar și aceste alegeri sunt contestate, chiar dacă rapoartele OSCE-ului duc la concluzia că au fost alegeri corecte, cu mici scăpări pe aici, pe acolo, și atunci nu știi cum să interpretezi această încetinire a parcursului european, pentru că tot Partidul Democrat din Republica Moldova a fost și la cârma Republicii Moldova până în 24 februarie 2019, deci dacă ar fi fost mai multă voință politică vis-a-vis de această relație cu Bruxelles, lucrurile ar fi trebuit să fie împinse într-o anumită direcție, însă pe măsură ce o societate se democratizează, statul de drept capătă consistență, legislația devine coerentă, atunci opinia publică avea ceva de spus într-un stat democratic, și atunci, având ceva de spus, anumite jocuri politico-economico-financiare ale acestei oligarhii aflate în jurul domnului Plahoniuc s-ar putea să fie puse în dificultate. Și atunci statul acesta, Republica Moldova, pe care unii spun că l-a captat domnul Plahoniuc, s-ar putea să fie, să revină la viață. Și din această perspectivă, domnul Plahoniuc și Partidul Democrat din Republica Moldova, care încearcă o a treia cale, cum place mie să zic, s-ar putea să fie într-o situație extrem de complicată. Iar pe de altă parte, Federația Rusă nici ea nu este foarte autoritară în sensul de a avea un control total al Republicii Moldova, chiar dacă există un spațiu informațional despre care putem vorbi că este mai mult rusesc la nivel de mass media decât
Controlul economic
care este prin livrele de gaz. Avem o regiune transnistreană care este o piesă importantă pe tabla de șah a geopoliticii Kremlinului și din când în când se joacă cu ea, și totuși nu există o forțare completă, în sensul că acest Partid al Socialiștilor din Republica Moldova, la influențele pe care le-a avut Moscova sau la jocul pe care Federația Rusă l-a făcut în spațiul Republicii Moldova sau modul în care ei s-au pliat pe un joc de imagine ca să sugereze că ei sunt cei mai apropiați prieteni ai Moscovei, ar fi putut să câștige mai multe mandate, dar nu a câștigat. Și de această perspectivă, toată lumea are o frustrare, cum spuneam la început emisiunii, pentru că n-au putut să obțină acel vot de aur, acel vot cu care pot împinge lucrurile spre o direcție clară.
Ori pot negocia mai dur pentru formarea guvernului, ori să poată chiar realiza guvernul. Și ajungem aici la blocul acum pro-european de opoziție, care a câștigat ceva mai multe voturi decât s-ar fi așteptat foarte mulți.
Da, blocul european are o mare problemă în clipa de față, pentru că deja am văzut că domnul Andrei Năstase, a avut niște poziții legate de Partida Unionistă din Republica Moldova. Doamna Maia Sandu a acceptat într-o emisiune, într-un dialog cu analistul Igor Boțan, ideea că în Parlament s-ar putea să joace fiecare partid parte componentă a acestui bloc pe cont propriu pentru a pune mâna pe niște funcții în niște comisii parlamentare. Deci se naște deja o diviziune acestui bloc și atunci s-ar putea să fie foarte ușor capturați.
Adică pot fi rupte mandate din interiorul partidului.
Da, e posibil să se repete o istorie tristă și neplăcută pentru noi în spațiul Republicii Moldova de aproape 3 decenii, aceea că forțele pro-europene, pro-euroatlantice, pro-românești, ca să zic așa, dacă au existat vreodată cu adevărat, să poată să, adică să se dividă și o sumă de neînțelegeri dintre liderii politici care țin de
orgolii, chiar să
de
dezerteze în tabără.
Sau chiar să dezerteze în tabără. Și atunci e o situație foarte delicată și este greu de estimat în aceste momente. În câteva săptămâni lucrurile cred că se vor limpezi foarte clar, adică lumea pe ce drum va apuca. Oricum, lucrurile nu vor fi foarte simple următoarele câteva luni de zile la Chișinău.
În urma alegerilor din Republica Moldova, 4 partide au ajuns în legislativ. Partidul Socialiștilor, pro-rus, a obținut 35 de locuri din totalul celor 101. Partidul Democrat, care se declară pro-occidental, 30. Blocul Acum, pro-european și de opoziție, 26. Celelalte locuri au fost împărțite între Partidul Șor, condus de omul de afaceri Ilan Șor, principalul suspect în cazul furtului unui miliard de dolari din băncile moldovenești în 2014 și condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare, și Independenții. În ce măsură însă alegerile ar putea schimba politica externă de până acum a Chișinăului, relatează colegul nostru de la Radio Chișinău, Corneliu Ruznac.
Uniunea Europeană a îndemnat Chișinăul să continue reformele, în special cele care ar asigura independența justiției și depolitizarea instituțiilor statului. Iar Ministerul de Externe de la București a declarat că doar opțiunea europeană este în măsură să ofere prosperitate cetățenilor Republicii Moldova. Pe de altă parte, prin vicepreședintele Comitetului pentru Afacerile Externe cu CSI din Duma de Stat de la Moscova, Constantin Zatulin, a afirmat că rezultatele alegerilor din Republica Moldova nu au justificat speranțele Rusiei, care credea că Partidul Socialiștilor, apropiat de președintele Igor Dodon, va învinge la acest scrutin. Ar putea însă aceste alegeri schimba în vreun fel politica externă de până acum a Chișinăului. Fostul ministru adjunct de externe, Iulian Groza, consideră că acest lucru depinde de configurația viitoarei majorități parlamentare, dar și de modul în care Uniunea Europeană va colabora cu această majoritate. Iulian Groza.
Va conta foarte mult modul în care Uniunea Europeană va decide să acționeze în raport cu autoritățile Republicii Moldova, având în vedere angajamentele pe care are țara noastră stabilite în acordul de asociere. Și din punctul meu vedere, un element nou care va trebui să fie luat în considerație de toți actorii naționali și internaționali este rolul opoziției parlamentare orientată spre realizarea agendei de reforme interne, și este important ca și partenerii internaționali și autoritățile naționale să fie deschise pentru a utiliza acest potențial în procesul de formare agendei interne, dar și cea care ține de misiunea politicii externe.
Această opoziție la care se referă Iulian Gros este, se pare, Blocul Acum, care a refuzat să facă alianță cu orice alt partid din actualul Parlament. În aceste condiții, în opinia mai multor analiști, viitoarea coaliție ar putea fi formată fie din Partidul Democrat, care se declară pro-occidental, și Partidul Socialiștilor, care optează pentru apropiere de Rusia. Fie, cel mai probabil, din Partidul Democrat, alte două grupuri parlamentare mai mici, cel al Partidului Șor și al Independenților, și un grup de deputați care ar putea să se separe de Partidul Socialiștilor. Sigur, nu poate fi exclus nici scenariul alegerilor anticipate, în cazul în care nu va fi atins un compromis și crearea unei majorități parlamentare va deveni imposibilă.
Aducea aminte colegul meu Corneliu Rusnac de la Chișinău de o dezamăgire a Moscovei. Se va implica Rusia mai mult pentru a obține controlul în Republica Moldova în situația aceasta de incertitudine?
Foarte probabil că da, pentru că Federația Rusă are nevoie ca între Prut și Nistru și dincolo de Nistru să nu existe, din punct de vedere strategic, niciun fel de amenințare. Ori o Republică Moldova care își accentuează relația cu Uniunea Europeană și cu NATO și care va permite realizarea unei reforme a apărării, a sectorului securității sau unei reforme economice va deveni un pol de atracție pentru mai multe spații geografice, ca să zic așa, și în acest punct de vedere este posibil orice, pentru că lucrurile cam așa au început. Intrăm într-un set de valori și de la setul de valori intrăm într-o alianță și de la alianță ajungem în anumite situații. Ori chestiunea aceasta deranjează foarte mult Federația Rusă, pentru că se vede foarte clar după evenimentele din Crimea din 2014 că Federația Rusă nu acceptă ca pe vechea centură de securitate a Uniunii Sovietice, și mă refer la fostele Republici Sovietice Socialiste, cu respectiv Bielorusia, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, să se mai poată ajunge într-un anumit fel. Adică această extindere a NATO pe care ei au îngăduit-o după 1997, și că spuneam îngăduit în sensul că s-a negociat și s-a acceptat ca lucrurile să se împingă pe o anumită direcție, într-un moment de slăbiciune al Federației Ruse în istoria sa în ultimele 3 decenii ale statului rus. Așa ceva în clipa de față nu se mai permite, ca dovadă evenimentele din Crimea din februarie-martie 2014 și situația din punct de vedere strategic în care ne aflăm, cu o Ucraina divizată, un conflict intern, cu o Federație Rusă care agrează foarte greu sau chiar absolut deloc ideea că Ucraina și-a propus să fie parte componentă alianței nord-atlantice și ca dovadă au trecut în Constituție așa ceva, și cu o Republică Moldova care este extrem de importantă din punct de vedere strategic. Dovadă este că și în perioada de maximă turbulență 1989-1991, în care Republica Sovietică Socialistă Moldovenească își căuta o identitate în contextul destrămării sau începutului procesului de destrămare a Uniunii Sovietice, au existat discuții foarte dure referitoare la faptul că dacă nu rămâneți acolo undeva într-o liniște pe care ne dorim noi, veți avea mai multe probleme. Și ca dovadă, problemele au fost conflictul transnistrean, apariția UTA Găgăuzia și toate celelalte elemente care fac ca Republica Moldova să fie măcinată intern de această idee. Ne federalizăm într-o zi cu ajutorul Moscovei sau nu ne federalizăm?
Ajungem la războiul hibrid, războiul informațional dus de răsărit. Poate deveni Republica Moldova un cap de pod în acest război?
Foarte probabil că da. Deocamdată Republica Moldova este un spațiu, are un spațiu informațional comun de limbă rusească, pentru că spațiul informațional comun de limbă românească pe care tot am încercat noi să realizăm a eșuat și se vede cu ochiul liber, și atunci capacitatea de a influența prin diferite mesaje.
Nu putem spune neapărat că a eșuat, dar nu, bun, nu și-a definit totalmente obiectivele pentru a fi mai
Da, mai ca să menajăm niște suscet, mă rog, niște orgolii.
Și,
da.
Și Radio România, să amintim,
este foarte important.
E foarte implicată în ceea ce înseamnă susținerea limbii române. L-am auzit pe colegul meu, Corneliu Ruznac, de la Radio Chișinău. Să amintim, Radio Chișinău face parte din corporația Radio România.
Dar parcă simțim nevoia să fim mai mult și mai puternici pe niște lucruri. Și e păcat că după 3 decenii sunt niște realizări, dar ar fi trebuit să fim mai mult. Asta este o altă discuție legată această idee a unei strategii pe care România n-a avut, sau dacă a avut-o, a fost incoerentă sau aplicată în mod incoerent vis-a-vis de Republica Moldova. Cert este că, da, Federația Rusă poate să joace și cred că va juca o carte importantă în această idee a războiului hibrid sau unui spațiu informațional în care mesajele date către alegătorii de acolo, către cetățenii de acolo, să fie de asemenea manieră gândite încât să influențeze mentalul colectiv, ales că este foarte interesant, chiar am auzit la chiar așa, scam la Radio Actualități despre vizita președintelui, despre vizita premierului izraelian Netanyahu la Moscova și ideea unui monument dedicat luptătorului evreu pe care președintele Federației Vladimir Putin îl va veni și îl va omagia prin prezența sa când se va realiza acest monument, și atunci se joacă pe o anumită simbolistică care ține de mare pentru apărarea patriei, de o sumă de lucruri care vin din istoria comună pe care cei din spațiul Republicii Moldova au avut-o într-un interval de timp istoric. Și atunci, da, cred că se va pune o presiune și un accent foarte mare pe această capacitare a minții și a sufletelor oamenilor.
Ați adus aminte de Transnistria, un conflict înghețat care oricând poate fi alimentat de Moscova.
Transnistria este o piesă extrem de importantă pe tabla de șah a geopoliticii Kremlinului. Gândiți-vă că acel conflict din Transnistria a izbucnit practic de prin toamna lui 1990, s-au agitat spirite, iar în 1992, în martie, chiar pe 1 martie 1992, atunci când Republica Moldova intra în Organizația Națiunilor Unite, lucrurile au degenerat într-un conflict militar cu pierderi umane și cu devastări și lucruri teribile de care toți cei care sau pe care toți cei care le-au trăit în respectiva perioadă nu vor să aducă aminte, deși ați aduce aminte înseamnă ceva dureros. Transnistria dispune de o capacitate militară care poate pune în dificultate în aceste momente Republica Moldova într-un război convențional, într-un război clasic, plecând numai de la efective undeva în jur de 13.000 de militari, afară de capacitatea grupului operativ de trupe ruse de a crea un cap de pod pentru ca forțe ale Federației Ruse să poată să se afle la Tiraspol. Dar
și omuleții verzi să vină
dar,
pe teren.
Da, dar cred că deocamdată nu se pune problema ca Federația Rusă să mai intervină aeroportul la Tiraspol, pentru că Forța Armată a Republicii Transnistrene, în cazul unui conflict clasic cu Forța Armată a Republicii Moldova, poate să pună în dificultate numai numeric, vorbim la nivel de cifre.
Și ca înzestrare. Putem
și ca înzestrare. Dar pe de altă parte există o situație neplăcută în zona de securitate, acolo unde cetățenii Republicii Moldova au mai mult decât probleme, mai sunt răpire pe teritoriul Republicii Moldova, persoane dispărute. Chiar am văzut că un observator al drepturilor omului din partea OSCE-ului vorbea despre o oarecum îmbunătățire a calității drepturilor omului în Republica Moldovenească Nistreană. Însă e mult, mult, e departe de ceea ce se poate chema standard democratic.
Colega mea, Mihaela Dragomir, a obținut o declarație de la Matei Adrian Dobrovie, deputat PNL de București, membru al Comisiei pentru Comunitățile de Români în afara granițelor țării și membru al Comisiei pentru Politică Externă.
Care va fi viitorul Moldovei în context european? Este de așteptat o și mai mare apropiere de Rusia după aceste alegeri?
Există, după părerea mea, două scenarii mari. Unul este legat de o posibilă alianță PDM-PSRM, o alianță care a funcționat până acum, dar neoficial, subteran. Există posibilitatea ca această alianță să fie oficializată, iar atunci ar exista într-adevăr un pericol pentru Republica Moldova de federalizare și de transnistrizare în sensul planului dorit de multă vreme de Rusia, vă amintiți celebrul plan Cozac. Bineînțeles, acest plan cu anumite modificări a fost repus pe tapet de către președintele Dodon, chiar recent, la conferința de securitate de la München. Acesta este un scenariu, totuși un pic improbabil din punctul de vedere al faptului că o asociere la guvernare fățișă cu forțele proruse ar duce practic în mod clar la o problemă pentru Uniunea Europeană și pentru partenerii Republicii Moldova de a susține așa zisul parcurs european al unui guvern care, iată, ar îngloba forțe anti-europene și proruse. Mai mult decât atât, vă amintiți foarte bine că domnul Dodon spunea că dorește ca acordul de asociere cu Uniunea Europeană să fie denunțat și Republica Moldova să se îndrepte către Uniunea Eurasiatică. Deci acest scenariu este posibil, dar destul de improbabil. Un al doilea scenariu, mai probabil, dar la fel de nefast pentru Republica Moldova, este acela în care Partidul Democrat, condus de Vlad Plahotniuc, rămâne la putere sau formează viitorul guvern, la el raliindu-se Partidul Șor, al acelui personaj care este anchetat pentru furtul miliardului, și se mai adaugă câțiva independenți, plus anumiți socialiști care ar putea fi cooptați să dezerteze din PSRM, descoperindu-și brusc peste noapte vocația pro-europeană. Mijloacele prin care s-ar putea face aceasta le știți foarte bine. Așa s-a ajuns practic la majoritatea care a guvernat în ultimii ani la Chișinău.
Iată, există și această posibilitate amintită de a se dezerta din partea socialiștilor spre pro-europeni.
Da, este și această posibilitate, numai că, apropo de ce spunea domnul Iulian Groza, dacă am înțeles bine, totul depinde de Uniunea Europeană, ori în condiții în care se vorbește foarte mult despre faptul că proiectul european a încremenit în proiect, ca să zic așa, și cu o perspectivă strategică de integrare Uniunea Europeană pentru Republica Moldova nu este încă pusă pe tapet, este o mare problemă și este o mare așteptare. De aceea, poate că Uniunea Europeană ar trebui să își regândească formula de existență în relația cu acest est și cu acest parteneriat estic, cât o propunere concretă să devină iarăși o atracție, pentru că altfel este foarte ușor în acest război hibrid să poți să duci mesaje vis-a-vis de faptul că dumneavoastră doriți să mergeți acolo unde ea nu doresc să o primească. Și atunci
am vorbit despre relația cu NATO, să amintim și despre viitorul relației Chișinăului cu Uniunea Europeană foarte pe scurt.
Da, e o relație complicată, care are legătură cu faptul că Uniunea Europeană a luat o serie de măsuri în sensul de a îngheța un anumit ajutor financiar către Republica Moldova, în ideea că Republica Moldova sau guvernarea de până acum va reuși să instaureze domnia legii în spațiul Republicii Moldova. Totul va depinde, într-adevăr, dacă domnul Plahotniuc va reuși să formeze un guvern cu al său partid, deci depinde de cine va prelua cu adevărat frâile de putere și dacă, într-adevăr, acest parcurs european va fi corect și atunci ajutorul financiar și pașii se vor apropia din ce în ce mai mult sau dacă cumva lucrurile se vor bloca și atunci România va fi pusă într-o situație aproape imposibilă, ajutăm sau nu ajutăm pe frații dincolo de Prut. Și de aici se naște marea controversă de ce România sprijină o anumită guvernare de la Chișinău, indiferent de faptul că la Chișinău statul de drept pare să nu prea mai existe. Și atunci Uniunea Europeană, care se află și într-un proces de reforme, de reașezare, de readaptare, va trebui să găsească răspunsul la ce facem cu acest spațiu răsăritean gen Ucraina, Georgia, Republica Moldova. Le oferim o chestiune concretă sau nu? Deblocăm un ajutor financiar, indiferent de guvernare, de la Chișinău sau nu?
Sau în ce condiții?
În ce condiții? Sau ne retragem în fortăreața noastră și lăsăm lucrurile într-un mână a cui? Se întreabă. Atunci România va fi într-o postură dificilă pentru că este partea Uniunii Europene, va fi într-un proiect propriu sau va trebui să fie parte a acestui proiect al Uniunii Europene care pune condiții.
Euroatlantica la final, tema emisiunii, stabilitatea regională post-alegeri Republica Moldova. Invitatul ediției a fost Constantin Corneanu, doctor în istorie, președinte Asociația Europeană de Studii Geopolitice și Strategice Gheorghe I. Brătianu. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.